Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? The Wind of Change ли са 47-то народно събрание и кабинет на Продължаваме промяната? Отговаря полковник от резерва Николай Марков.
Беновска пита.
И с огромно любопитство очаквам вашия анализ, господин Марков. Какво се случва в момента? Може би даже вече президент Радев е връчил мандат на Кирил Петков за съставяне на кабинет.
Ми то анализа е сложно нещо. Едва ли може да се прави дълбочинен такъв. Случват се някакви неща, които следват някаква логика. Не мога да кажа, че тя е здрава. Още повече, че терминологията, с която е напълнено политическото пространство, някакви не съответства на стоката, която се предлага. Например, повечето говорят за партия на промяната или възприема се като партия, така партия не съществува. Тоест идентификатора, какво всъщност и кой го върши действието, не е ясно. Става дума за двама човека, които представляват всъщност някакви неща, но не са ясни кои са тия неща. По-скоро идеята, аз го възприемам, че Продължаваме промяната, е една идея някаква, която има двама човека. Но защо се възприема като партия, защо се интерпретира по този начин, аз не мога да си го обясня.
Ето в момента Радев връчва мандата на Кирил Петков.
Ами те са един отбор, това е едно завършено цяло, което тече от доста време като завера, така че аз не виждам нищо, това са си естествени процеси, още от, дори това е договорка много преди да почнат митингите, така че това е завършъка на един процес, в който вече тези хора се настаняват официално във властта. И на практика сме на прага, т.е. след няколко минути ще станем вече президентска република.
Обаче вижте какво каза Кирил Радев в края на септември, лично пред нашата камера и микрофон, по отношение на това дали са свързани с Радев.
За президента Радев може ли да кажете, верно ли са слуховете, че ви гласи президента Радев за водач на негова партия?
О, не, аз това ме питах и в неиндустриалната. Да, не в такава дискусия не е имало. В момента това, което аз знам, е, че президента Радев се опитва третия мандат да се случи. Ако не се случи, следващата му задача ще бъде да направи отново служебно правителство.
И той казва, че няма връзка с Радев, не били проект.
Вижте, ако го слушаме...
Ако вярваме на думите им, това ли искате да кажете?
Не, говоря за точно този човек.
Да.
Значи аз смятам, че той е обществено компрометирана личност, поне за мен е такъв. След като влезе през задния вход, прегази Конституцията и ред други неща, каза хиляди неистини в общественото пространство, след това излезоха документи. На базата на неговите действия се наложи да се произнесе Конституционния съд с някакво решение. Все пак, както виждате, има логика, която показва, че този човек няма така отношение с истината, няма близки отношения с истината. И лично мен ме смущава като разумен гражданин. А вече от тук нататък кой как ще го възприема? Един го харесва усмивката, друг харесва, примерно, че тук ще дойдат много милиарди, ние ще станем богати другата седмица. Пенсионерите го харесва, защото хубаво момче, младо, пенсиите им ще станат също по 2-3 хиляди лева.
Сравняват го с Джон Траволта. Тук така, много голяма женска аудитория го лайква. Още не надминал, ще се пошегувам леко. Така, привлекателността, която се радваше Бойко Борисов за жените, да. Но надам отива, гледам го и в нашия YouTube канал.
Вижте, ние сме интелигентни същества, българите. Да, много интелигентни. И ако забелязвате, ние обичаме да се шегуваме с управниците си. Впрочем, то това е почерк. Спомнете още от Тодор Живко, колко вица само измислихме за него. И той даже започна да се забавлява в последните години. Отначало беше тъжно, после свикна. Тоест, ние научаваме управниците си да имаме към тях усмивка. А вие знаете, че една нация, когато може да се усмихва, това означава, че е жива и че мисли.
Я да ви попитам сега, като видим този кратък запис, няма да ви казвам какво ще видите, дали ще се усмихвате и какъв ще бъде вашия анализ.
Постъпи.
Искам да ви подаря конституцията, в която вие се заклехте и се заклевахте да такъв председател. Заповядайте. Какво ще кажете? Той я взе и господин Марков, той я взе и тръгна с нея. Това буди ли усмивка у вас или буди ли доумение?
Не, те се смущават от вас.
Що?
Повярвайте ми, дори управляващите, които по някакъв начин вие симпатизирахте предишните, и те смущаваха от вас. Ами защото вие предприемате някакви такива странни, нетрадиционно поведение следвате, провокирате с интелектуални някакви предизвикателства, които политиците по принцип се страхуват да не се изложат.
И какво странно има да подариш основния закон на държавата?
За такта да подариш нищо странно няма. Но те не знаят дали това нещо не сте измислили някакъв подтекст, има или друго. И в момента, в който ги изненадат,
текст няма, има
те не
текст.
Го знаят това.
Тук има само текст в конституцията, в книжката.
Когато един човек му поднесете нещо така изведнъж, той не знае какво има в това и защо му го правите това, защото никой не го прави. Колко журналисти са подарили конституцията на някой политик в България, освен вас?
Не се сетили.
Еми, значи, вие подхождате иновативно.
Когато аз подарих конституцията на вас миналия път, картинно си го спомням, вие нито се смутихте, даже си отворихте и ме оборихте в едно мое твърдение, цитирайки ми конституцията. Да. Това е според мен нормалната реакция.
Нормалната според вас, но аз ви казах суетата, политическата суета и сексуалността при политиците имат...
Кое е сексуалността?
И суетата имат съвсем различни измерения от обикновения човек. Там са изразени по друг начин, имат различни цели и така нататък, тези две неща. Просто тия две компоненти много трябва да се внимава с тях, защото който и да е политик, тук не говорим за този или за онзи, има просто собствена теория в тази посока, научна теория в тази посока, има и такива и за западните политици проблеми, но трябва да се познава добре и да се внимава, защото това не е като тънка материята.
Макар че сте полковник от резерва, вие сте известен като много тънък анализатор и аз сега на своя ред ще ви върна моята оценка за вас. Вие също изненадвате с вашата ирония, с вашето образно мислене и с точните заключения, които удрят. Ако играем на дартс, ви удрите в десятката. Като анализатор, извинявайте, искам да ви попитам, как ще анализирате втория претендент в правителството? Това е другия човек, който казахте, че олицетворява липсващата партия. Промяната продължава. Това е вицепремиера по финансите Асен Петков. Преди да продължим с анализа, Асен Василев, извинявам се, ще му купа рис. Ами, те са малко като сиамските близнаци. Така, нека да видим едно много хубаво качество на Асен Василев, който той появи пред нашата камера и после продължим с анализа.
Да. Виждам, че имате поставя глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Ето господин Марков, аз му стискам ръката, той ми стиска ръката и ние попяхме. Виждате, че имаме един много силен вицепремьер, който пее патриотични песни.
Ами, то бяха го...
Това също ли го смутих, като го накарах да пее?
Да, Да. Ако следвате невербалната комуникация, наблюдавате външните признаци точно на това тялото, да, не говоря за пеенето, всички други признаци, дори начинът, по който стои на дивана и къде се слага ръцете, главата, къде и така нататък, ще разберете, че го смущавате. Да.
А защо все пак запя?
Ами защото
не може ли просто да ми каже, виж, Бабановска, аз не съм те покарал тук да си пеем, ами питай ме, какво
трябва. Трябва да защити едно, имаше една програма на ПП, каквото и да означава това, в която бяха записали ПП, защо ПП.
Промяната продължава. Ами, не, пардон, сега продължаваме промяната.
Може по много начини да се каже. Въпросът е, че им бяха пуснали едно защо трябва да изберете ПП. Имаше изброени неща. И едно от тия неща, които трябваше да ни убедят, пишеше вътре, мисля, че 8 или 9 в тази програма беше, защото Асен Василев пее оперна музика.
Опера. Моля?
Той опера пее.
Това е майдап ли някакъв?
Не, се шикувам. Затова трябва да се избере. И той в случая тук защити пред вас оперните или оперетните си качества. Зависи вече до какво ниво е стигнал.
Той каза, че е пял в хора и аз това ме провокира да го попитам. Даже каза, че Делян Добров е пял в хора от ГЕРБ.
Ами, аз мисля, че на по-високо ниво искаше да се представи, но не го направи добре. Не се не блесна с тези оперници.
Е, получи ли се как купе? Добре ли го имитирам?
Доста фалшиви звуци. Да, макар че има желание, което е хубаво. Така че хубаво е един политик да може да пее, но както едно време казвахме, стига да е в първо главно, е добре. Щом свири на едно място, а пее в първо главно, нещата са наред.
Трехуш, който ще го разберат, който трябва. Дали Бойко Рашков ще ви разбере? Бъдещия, бидещия министър на вътрешните
работи. Преди да стане министър, ще ме разбере, но той се изгуби. Той беше нормален човек преди да стане, да вземе там, да го приземят в президентството. Що се отнася до тая величина с тези забавления бухемските, които познават всички, значи, това не говори, почти всички хора интелигентни го познавам, имат тия склонности към продължителното стояние близо до масите. Нали, още Ленин каза, близо до масите, и господин Рашков го спазва, близо до масите. Така.
Разбрах метафората.
Това е нормално.
А ще продължи ли той така?
Те са от ленинското време, тези хора. И сега очаквам аз наистина промяната до да бъде точно.
До масите ли ще управлява той МВР?
Ами вижте, ако аз не си спомням всъщност вътрешен министър, който да не е бил близо до масите. Имаме традиции в тия работи.
Еммануил Йорданов не беше.
Той беше до леглата. Имаше други там проблеми при него. Въпросът е, че той малко се отклони от масите заради други там неща, но общо взето 90% от тях бяха на масите.
Да, прехвърлям си ги сега в момента през главата.
Ами ако си изпълняте, единия беше даже с проститутки сниман в такова. Да. Другия загина от черния си дроб. Въобще ли те загиват от черния си дроб, защото МВР е една система, която изисква такъв особен интелект на хора. И в крайна сметка все пак това е политическо представителство, т.е. шапката на те политиките ще задават, няма в крайна сметка да горят престъпниците, те ли ги знаят как се горят тия работи. И така, но когато стоиш близо до масите, със сигурност спазваш главния курс на Ленин, в крайна сметка.
А какво е вашата оценка за вице-премиера по икономика и индустрия Корнелия Нинова? И ще добавя и нейния антураж в този кабинет. Това са все приближени ней. Министър на труда Георги Гьоков, министър на земеделието Иван Иванов и министър на туризма Христо Проданов.
Да. Ами вижте, в подношение госпожа Нинова, аз мисля, че тя е доста борба. Мазна борба. В смисъл такава беше от тия борби хубавите, за да стигне в крайна сметка до този пост и беше наградена, което беше нормално. Сега извинявайте за толкова години пълзене, лазене и така нататък. Се заслужила си го този пост. Що се отнася до компетентността на НИТО, мисля, че има такава, защото тя е част от приватизацията на индустрията и има опит в тия неща. Тя е един от първите олигарси, доколкото аз поне бях още в Народно събрание работех. Тя стана първата олигарха така в България, защото на много детски години приватизира едно много хубави предприятия. И смятам, че има компетентност в тази зона, особено като чух индустрия, това много ми хареса. Ами аз в България много не свързвам с тази дума, да ви кажа честно, е хубаво да се управлява нещо, което не знам дали е това думата, но да кажем, че тя има компетентност. Имахме нещо, но то вече го няма. Що се отнася до другите хора. Сега аз познавам Иван Иванов, макар че той е проблемен, сега като обществото го приема малко нееднозначно то човек.
Но вчера, между другото, се наложи да дадат БСП, извинявайте, че ви прекъсвам, ето искам да видим къде има така пресъобщение, в 8:30 вечерта, за да оборят, цитирам даже следното, че Иван Иванов не бил какъвто бил Сикари. Бил. Да.
Така.
Уважай, че Иван Иванов е бил управител на фирма на СИК.
Така.
Само че аз изпомням, че той седя точно 2 часа майкато заместник министър на вътрешните работи в кабинета Орешарски. И го махнаха точно заради това.
Вижте, формален повод един човек да го смажеш в България може да намериш винаги. Mm-hmm. Сега, аз стигнах до документ, че той е имал участие и то като управител в такова дружество от търговския регистър, разбира се. Сега ще ви кажа обаче моето мнение. Аз съм имал с него, той е бил председател на комисия, която се е занимавала с разследване в Народното събрание. И моето мнение е, че като изключим какво е бил и що е бил някога във времето, че той беше единственият адекватен човек, който беше с изключително хладен ум от народните представители, които всички, които познавам, те никак не са малко и не са 240, а са 7 по 240. Този човек смятам, че има културата да изслушва всички страни спокойно, не от човек, който му завира кръвта от каквото и да стане, и се държи адекватно в стресова среда.
Да, и аз имам подобни впечатления от него. Възпитан човек е, но какво общо има с замедерието? Например, когато сме имали дебати предизборни, не си спомням, че него винаги са го излъчвали да дебатира по МВР, по правни въпроси и така.
Да.
Сигурността.
Сега ще ви кажа, той с това няма нищо общо с тия неща, които говорите, но друг е въпрос.
Може ли група Лопиц от СИК?
Не. Не се шегувам. Значи, той е политическа фигура. Достатъчно е един политик да може да има хладен ум и да може да изслушва всички, дори и тези, които по някакъв начин не приема, но поне ги изслуша. Не всички совите не са това, което са по принцип. Българите са много интелигентни неща, независимо кой с каква професия се занимава. И не може толкова бързо да им слагаш етикетите. Кой ти е враг, кой ти е приятел, така нататък. Това е политическа грешка на нашите политици. Нямат култивирано търпение да изслушват всички страни. Иван Иванов има такова качество. То не е от парламента, вероятно. То си е негово човешко качество. Но по отношение на компетентността, дето казвате за земеделието сега, защо? Ами защото той няма земеделие всъщност. Той никакво земеделие няма да определя. Защото, ако сте проследили преговорния процес, ще видите, че основните звена, т.е. сърцето, черния дроб и мозъка на земеделието, те не са при Иван Иванов и на подчинение на Иван Иванов.
Държава фонд земеделие.
Така. Три общо изброих. Сега, тези трите структури правят Министерството на земеделието. Ако за него останало да управлява животновъдите и зърнарите и свиневъдите, съгласете се, че това не може да бъде министерство.
И къщите за гости.
Да, и къщите за гости. Значи това може да бъде, да кажем, една агенция, която може да управлява тия неща. Сега и той е поставен на пачи яйца, нека така да го кажа по народен език, по народному. Нали, ще ставаме вече народняци всичките, защото с Ленин идва и болшевизма, народняшките хора, които са по-примитивните, по-елементарните и по-харесваните, разбира се.
Кой е Ленин? Вие непрекъснато споменавате. Радев ли е Ленин?
На мен така ми прилича. Защото така сдигнат, помните ли Ленин с дигнатата ръка? На всички паметници е с дигната ръка. Сочи пътя напред.
Не е ли така,
е, точно така, един друг е в Германия, сочи, но той малко по-нагоре, така, защото той е с хоризонта, сочи напред и така нататък. Тук, разбира се, това е метафора, но аз смятам, че президента се забърка в каша, която на този етап му доведе дивиденти. Близките дивиденти бяха златни кюлчета, усребриха ги, но далечните дивиденти ще бъдат много лоши за него. Защото Фено с... той не знае фундаментите на основите на човешкото, на човешкия живот. А то е, че Осана и Раст не го върват заедно. Няма човешко същество, родено на земята, което да не е следвало първо Осана, а след това Раст него.
За да го доанализираме, сега ще ви покажа, като говорихме преди малко за Конституцията и Кирил Петков, и казах се, че ги смущавам как връчих Конституцията на Радев, но какво направи той? Конституцията на България ви връчвам, господин президент. Сега?
Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо мастите гавази ми изиват ръцете? Вие като бив служител в МСО, няма начин да не си давате сметка колко ръце се впиваха в моята ръка на ваши бивши колеги и ми аз сваляха непрекъснато, докато аз се опитвах да достигна до Радев и да му я дам. Това е детайл, разбира се, защото те спаха и се смяха, когато пък аз му хвърлих ябълка на първите избори. И вие тогава си спомням, че взехте страна, че те са постъпили абсолютно некомпетентно. Аз наистина мисля, че трябваше да ме свалят на земята моментално. Това е истината. Но тук отивам отново при Радов. Защо той не взима Конституцията? И него ли го смутих? Той не изглежда толкова смутителен.
Вижте, има две неща, които трябва да наблюдавате при него. Има една инфантилна компонента, която се вижда във времените изблици на доволство и на един много особен смях. Присмех. Сега, това говори при уважавани господин президент, че той е зрял индивид, т.е. завършили с всички функционални процеси по изграждане на развитие на главния мозък в някакви нормални граници, но той не е завършена личност. Ами няма личност. Защото един...
главнокомандващ.
Вижте, в България професори, главнокомандващи, генерали, даже вече са генерали, само в НСО има 20 генерала, дето не са ходили войници. Оставете, нали, тази страна, нещата формалната. Тук като генерал да станеш професор, това най-лесната работа. И милионер.
Не така.
Да, трудно се става.
Не беше така.
Е, аз мога да ви да кажа имена, ако искате.
За генералите
на хора, които не са ходили войници.
Да, добре, окей.
Okay. И хора, и генерали, които не са ходили във военно училище. Нито един от тях. Той не е завършил нито войник, нито във военно училище, с курс 6 месеца във военна академия, на която дори не е ходил и там, и всички стават така генерали. Да, такава е истината. Така че, дайте да влизаме в тая тема, защото е болезнена, тежка и много трудна. Относно, говорихме за идентичността на господин Радев. Аз разбирам, че той сега се препознава като антипода на Борисов. И може би заради това получа някаква такава емоционална симпатия от българските граждани. Проблемът обаче, че за мен, от експертна гледна точка, мисля, че мога да си позволя да мисля от такава, смятам, че той е продължението на Борисов, по-лошото му продължение. Да, и аз мисля, че господин Радев много харесва господин.
Добър вечер, Беновска радиокарта.
Вътрешно казвам. Да.
Избихте рилата, както се казва.
Ами, сега това е моето мнение, някой може да го спори.
Слушам
ви
страшно внимателно.
Но когато изследвате...
И даже се съгласявам вътрешно, честно казвам, сега го изразявам и на гост.
Когато изследвате управленските похвати на един и другия, аз съм започнал от Министерство на, ако искате, в ВВС коридора, отидете и питайте за някои неща, които се случвали там, докато е бил главнокомандващ, и ще видите, че те са същите неща, които се случваха в Министерство на вътрешните работи в някои коридори. Така. Докато беше Борисов главен секретар, после това се прехвърлиха нещата.
Нещо лично.
Ами вижте, аз искам влям в тия подробности.
Не
това
само
си мъжки работи.
Мъжки работи,
женски работи, може би понякога. Не знам. Но когато едни хора имат едни и същи маниери, защото става въпрос за маниери, тук не става въпрос за някакви изградени същества. Пак ви казах, за да имаш личност, трябва много неща да си овладял себе си. И да си ги дисциплинирал. Нито един, нито другия има такива граници. Това са хора толкова широко сроени, че те може би и двамата се вписват в джендър идеологията, поне според мен. Да, широко, много широко сроени. Консерватори оттам няма. Нито един е консерватор, нито другия.
И толкова ли са секси?
Ами, вижте, аз пак ви казвам, не искам да влизам в...
Питам,
да стоим до психологията.
Не наивно.
Да стоим до психологията. Само ви казвам, че...
Защото все пак един мъж, за да е секси, трябва да може да те... Поне аз, мое мнение, трябва да може да подчини и интелектуално в ума.
Ами, вижте, тук не става въпрос за такъв вид. Вие говорите вече за любов. В политиката не така стоят нещата, защото там става въпрос за власт. Всъщност, сексуалното общуване е властова комуникация между мъж и жената. И ако ние предадем окраските, които са на любовта, ще стане много грозна картината. Повечето от хората, и аз обичам краските, картините, цветовете и така нататък, само и само за да забравя това, което знам другото. Но Чърчил също не е бил, между другото, много секси външно, но много са му са падали по него.
Много секси е бил в главата, искам да ви кажа,
така,
обаче.
Че, ами става след в пределна възраст, защото да. Той тогава става политик на сцената на много пределна възраст. Но обикновено тази хормоналната част на жените обикновено задействат от пари, не от мъже. Това съм си го потвърдил много.
Парите и властта, като афродизиак.
Да. Но не и мъжете, които стоят за това. Мъжете са просто, те трябва да присъстват заради физическата такава изискване
на
материалния свят.
Нека да ви пусна да ви напомня, като говорим за психоанализа, наведохте ме тук съвършено, ми промалихте, дете се вика замисъл за това сет от разговора, но как вручам аз на Радев ябълката и какво прави той?
Добър вечер, Беновска, Радио К2. Понеже ме аплодирахте, ще започна с края на въпроса си. Генерал Радев, позволете ми да ви подаря нещо и то наистина да остане здраво и зряло във вашия
госпожо
мандат.
Госпожо Беновска, моля за въпрос. Микрофон номер 2.
Подарих ви една зряла българска червена ябълка.
Госпожо,
и се надявам по време на вашия мандат тя да остане такава.
За изявление, ако обичате.
Може ли?
Всички видяхме какво.
Вижте, започвате с цензурата, а кога ще започне да се пресните? Може ли да си задам въпрос? Може ли да си задам въпрос?
Да, заповядайте.
Много ви благодаря. Значи не започвате с цензурата и не очакваме репресии. Благодаря още веднъж. Господин Радев, казахте, че зад вас няма нищо друго, освен вота на народа, и аз вярвам, че е така. Но има една мисъл на ваш един любим автор, че нищо скрито не остава неявно накрая. Това е Достоевски, цитирам малко произволно. Пожелавам ви това да бъде ваш девиз в управлението ви. И въпросът ми е към двамата с госпожа Нинова. Някак срамежливо Премълчавате кавалерската и зрялата политическа подкрепа на Движението за права и свободи. Една от партиите с най-устойчив тренд в 27 годишния ни политически живот. Вие, господин Радев, какво бихте направил като президент да спомогнете за етническия мир, равновесието и да вземете някои от принципите на ДПС в президентството и ще имате ли техен екип? И вие, госпожо Нинова, ще кажете ли в първо лице единствено число, че вие спечелихте? Аз, Корнелия Нинова, спечелих изборите, защото вие все още нямате заместници в партията, така че вие управлявате и за първ път някой от вас може да говори в първо лице единствено число. И ако съставите правителство, ако съставите правителство с ДПС, ще бъде най-голямата ви опора. Дали няма да го, дали няма да го провалите, както кабинета Орешарски? Въпросът е много важен, Бояна, ако обичаш да ме прекъсвай. Дали второто правителство на БСП и ДПС няма да бъде провалено като кабинета Орешарски?
Вашите въпроси изчерпахте ги. Благодаря ви.
Уважаема госпожо Беновска, радвам се пак да ви видя. Благодаря. Смятам, че това не е забранения плод. За ДПС искам да благодаря на всички членове и симпатизанти на ДПС, които гласуваха за нас, както и членовете и симпатизантите на ГЕРБ, които гласуваха за нас и които са повече, както чухте, от тези на ДПС и Патриотичен фронт и други партии. Цифрите са такива, че дори всички тези гласове на ДПС да отидат при кандидата на ГЕРБ, пак не им стигат. И то с много. Що се отнася до етническия мир, мисля, че България трябва да запази своята политика. Ние имаме един наистина работещ модел, той е доказан с годините, трябва да има приемственост, но най-важно, и аз ви гарантирам, че ще се водя от законите, от спазването на човешките права и диалог с всички партии и с българските граждани.
Госпожо Беновска, няма нищо срамежливо в това, което изчетох. Открито и директно. Прочетох колко членове на ГЕРБ, колко на ДПС, колко на Патриотичен фронт са подкрепили генерал Радев и Илияна Йотова. Това са числата и фактите. От всички политически партии българи са преценили, че това трябва да бъде водача на нацията. Що се отнася до отговорността в първо лице единствено число? Спомням си, че преди 3 месеца на една пресконференция на Позитано, точно вие ме атакувахте много остро и искахте да поема отговорност в първо лице единствено число за генерал Радев. И тогава ви го казах на онази пресконференция. Аз го предложих, аз ще нося отговорност, ако не победим. Тоест аз съм доказала, че мога да нося тази отговорност. Но днес казвам, не аз спечелих тези избори. Спечели ги българския народ. Благодаря ви.
Втори микрофон.
Добър вечер, Дарик Радио, Дема Нова.
Видяхме президента Радев и НСО и Ябълката. Довършете си личностния анализ.
Вижте, ние с вас се забавляваме в студиото. Аз не искам да влизам дълбочина, не за друго, защото смятам, че не е честно да занимавам аудиторията с такива да изграждам социални профили или психопрофили. Това го правя за собствена консумация, за да мога един човек да не го гледам едностранно, т.е. да не е равнинна фигура в моя живот, а да има все пак минимум 3D. И така се вижда човек от всички гледни точки. Когато харесваш усмивката на един човек, примерно господин Петков, нашия бъдещ партия ръководител, Ако харесваш само усмивката, това е равнинно. Нали? Това е просто уравнение. Не е предизвикателство за хората, които обичат математиката. Трябва да има малко повече неизвестни в едно уравнение, да е сложно, да има... да не е решавано, ако може никога и така нататък. Доста предизвикателства има пред един умен, пред един буден ум, докато, примерно, ускотелия ум, той търси прости формули и прости жестове. По-скоро там всичко се решава с теория на жест. Усмихнеш му, той казва, той е много готин. Отиваш при него, сядаш на пейката, той казва, его и той е като мене. В общи линии така ги решаваме нещата. Имаме проблем с образователната система в България. Тя има дълг към миналото ни и дълг към бъдещето ни. Защото, например, сега начина, по който се подхожда в тази система в Китай, ако го видите, ние се едно пишем върху дъски от пясък. Смисъл такъв, като едно време преди 200-300 години. Има предизвикателства пред човека на бъдещето и ако не искаме да сме хора от бъдещето, трябва да отчетем всичките това технологично развитие на света и в никакъв случай да не се гледаме в равнина, да не се гледаме едностранно. Малко по-задълбочен поглед, зад който трябва да стои обаче една усмивка. Човек хем трябва да бъде много задълбочен, хем трябва да бъде и лековат в отношенията си, за да не натоварва другите. Било то за семейството или в политиката.
Аз ви благодаря много за този с усмивка, задълбочен, но и достатъчно, как да кажа, поднесен достъпно анализ. И ще си позволя да спра до тук сега този разговор, защото другата седмица от понеделник ще влезем в още едни серии, които ще трябва да коментираме пак.
Благодаря ви аз.
Благодаря ви аз. Разговаряхме с анализатора, полковник от резерва Николай Марков.